mukati lezuwa ranhasi isusu wose Harare Residents Trust taenda kulaunch National Sanitation Week kufail treatment works kumberi kweGlenview uko kwauya acting president Mai Joyce Mujuru nemamwe makurukota ehurumende anosanganisira waStepa Ngomo wekumvura waFrancis Nema wekuenvironment waIgnatius Chombo wekubazira zvekutongwa kwematunhu kusanganisira nameya wegutare Harare waMuchadei Masunda. Pange pachitaurwa mashoko anosimbaradza nyaya yekuti nyaya dzeutano nesanitation munzvimbo dzinogara veruzhinji dzinofanirwa kuwandudzwa uye maguta anofanirwa kuramba akatarisisa nyaya idzi kuitira kuti nyaya dzakaita sezvirwere zvekorera natyphoid zvive zviri zvinhu zvisisataurwi bamukore uno.
Zvii zvakomekedzwa nemakorokota anga ari pachiitiko chanhasi?
Mai Mujuru vanyanya kukomekedzesa nyaya yekuti huchapa mukati nemisha munogara veruzhinji zvinofanirwa kupera, vachitaura vachiti zvakakosha kuti vanhu vaziwe kuti ibasa revatungamiri pamusoro-soro pehurumende mumatunhu nemunzvimbo dzinogara veruzhinji kuti vanhu vaziwe nzira dzakanaka dzekurasa kwemarara nekugarawo munzvimbo dzakashambidzika. Wakazonyanya kukomekedza zvikuru kuti izvi zvose zvichabudirira chete kana paita kubatana uye paita kunzwisisana. Wakaratidza kubutikana zvikuru nerubatsiro rwuri kuwana hurumende yeZimbabwe kubva kumasangano ekuUnited Nations reUNICEF nesangano rekuUK rinonzi reDFID avo vaedzana pavanogona kuti vape rubatsiro, asi vanyanya kukomekedzesa nyaya yekubatana kuti mukati menzvimbo muwe nevanhu vanoita basa rekudzidzisana kuti nyaya dzeutano dzinombomira sei.